Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Βλέπω Μάιρα Ξίδη και χαίρομαι. Μάιρα Ξίδη, επανακάμπτη στους ήχους, στο πλαίσιο της εκπομπής. Μπορεί να έχεις έρθει άλλες μέρες, άλλες ώρες. Στη δική μου εκπομπή δεν ερχόσουν. Μόνο με Κωνσταντίνο Παλιό έπαιζα. Και βεβαίως όλη η ομάδα των συντελεστών για την παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Πήραμε βαθμούς. Ηλία. Έλα στο στούντιο. Ηλίας Μπουραντάς, εχθές το απέφυγε. Σήμερα δεν νομίζω ότι μπορεί να το αποφύγει, έστω και για να πει μια καλημέρα αναλόγως με το τι ώρα ξύπνησε. Ή καλησπέρα, αν έχει ξυπνήσει από πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, αναλόγως με το πώς το βλέπει κανείς, μισοάδιο, μισογεμάτο το ποτήρι, πήραμε βαθμούς από τις προσπάθειες των ομάδων μας στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ποδοσφαίρου. Ανεβαίνουμε στην κατάταξη. Τώρα 13η, 12η θέση θα μας τα πει ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Σε λίγο. Υπομονή. Ηλία, μια καλησπέρα. Μάιρα, άνοιξε το μικρόφωνο του. Ηλίας Μπουραντάς.
Καλησπέρα στους ακροατές μας.
Σε ποιο τμήμα είπαμε ότι δουλεύεις εσύ, κύριε?
Στα δίκτυα.
Στα δίκτυα. Όλα καλά με τα δίκτυα?
Τέλεια.
Είμαστε δικτυωμένοι. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Φάνταζι παίζεις στην Ευρωλίγκα?
Εννοείται.
Ποιους έχεις πάρει αυτήν την εβδομάδα? Έλα γρήγορα.
Μιλουτίνοφ.
Ναι. Μιλουτίνος, κλασικός.
Λεσόρ,
κλασική αξία, σταθερή. Λεσόρ, επίσης.
Πίτερς. Πετρούσεφ.
Ήξερες ότι δεν παίζει ο Βεζέγκοφ και πήρες Πίτερς.
Εννοείται.
Πετρούσεφ, ναι. Καλά, μόνο ψηλούς πήρες. Τέσσερις.
Πήραμε φόρουαρντ και.
Πιο κάτω, μην φεύγεις από το μικρόφωνο.
Και γκάρντ πήραμε τον Αν.
Και τον Αν. Και ποντάρεις απόψε, ε. Λοιπόν. Ωραία. Είσαι Παναθηναϊκός, εύκολη νίκη με την Μονακό. Μόνο αυτό και φεύγεις.
Δεν υπάρχουν εύκολες νίκες.
Στην Ευρωλίγκα.
Δεν υπάρχουν εύκολες νίκες, βέβαια.
Θα πας στο μάτς, θα πας.
Εννοείται.
Φιλιά, γεια. Πήγαινε στα δίκτυα. Στα δίκτυα. Του κλείνουμε το μικρόφωνο. Έτσι. Δημοκρατικά. Του κλείνουμε το μικρόφωνο. Και έλεγα, του πήραμε βαθμούς. Ανεβήκαμε. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός το πάλεψε, αλλά με τις απουσίες το λέγαμε και χθες. Δεν ήταν το φαβορί στην αναμέτρηση και αποδείχθηκε αυτό ειδικά στη δεύτερη και την τέταρτη περίοδο. Η τέταρτη ήταν η καθοριστική. Βεβαίως πήρε και τα σφυριγματάκια της η Παρτιζάν. Λογικό, και οι δικές μας ομάδες στην έδρα τους θα παίρνουν τα σφυριγματά. Αλλά έπαιξε και αυτό ρόλο, ειδικά η φάση με το αντιαθλητικό, αμφισβητούμενη φάση που χρεώθηκε στον Παπα-Νικολάου και άλλαξε όλη η ροή του αγώνα. Άλλαξε το momentum. Ο Ολυμπιακός ήταν 53-60 μπροστά. Και εκεί δέχτηκε 4 συνεχόμενους πόντους από αυτό το αντιαθλητικό στον Κάρλινγκ Τζόνς. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Το πρώτο μέρος έχει ποδόσφαιρο. Και πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Γιώργο Τραπεζανίδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σου, Βαγγέλη.
Λοιπόν, τώρα τι λέμε.
Τώρα λέμε μετρό βασικά. Αύριο.
Έχουμε μετρό. Ωραία, για ξεκινά. Μετρό, αλλά περίμενε. Θα έχουμε τίποτα καναντού?
Όχι, τελείωσαν αυτά. Τελείωσαν, εννοώ δηλαδή μετά την απόφαση που πάγωσε. την ποινή για το παιχνίδι Άρης ΑΕΚ στο κύπελλο, τη ρεβάνς.
Ναι, το έδωσε εδώ αποκλειστικά χθες ο Γιώργος Τότσικας. Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς.
Ηρέμησαν τα πνεύματα.
Εν πάση περιπτώσει, ναι, το θέμα είναι αύριο τα εγκαίνια του Μετρό. Όλοι αντιλαμβάνονται οι ακροατές μας, κυρίως όλοι όσοι ζείτε στην Αθήνα, πόσο σημαντικό είναι ένα μεταφορικό μέσο όπως το Μετρό, ακόμη και στη μορφή που θα παρουσιαστεί αρχικά στη Θεσσαλονίκη. Οπότε είμαστε σε αυτό το mood, αλλά βεβαίως χθες βράδυ ήταν καθαρά ποδοσφαιρικό το ζήτημα, με μπασκετική πινελιά όπως είπες, ναι, μέσω EuroLeague. Για όσα ανέφερες πριν, είναι όντως αλήθεια ότι ανεβήκαμε στην 13η θέση του πίνακα της UEFA, που μας ενδιαφέρει πάντα γιατί λέμε καλά αποτελέσματα.
Ναι.
Οι νίκες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, οι πρώτες των δύο ομάδων σε αυτές τις φάσεις του Europa και του Conference League, έδωσαν 1000 βαθμούς και η ισοπαλία του Ολυμπιακού 250. Αυτό σημαίνει ότι στη 13η θέση και κοντά στη 12η Νορβηγία, από την οποία απέχουμε κάτι
Νορβηγία
λιγότερο.
Η Νορβηγία έχει 33.250 βαθμούς, έτσι.
Ακριβώς.
Και εμείς 32.500, και έτσι εξηγείται έτσι αυτό που λες, δύο νίκες απόσταση.
Κάτι λιγότερο, ναι. Και να πούμε ότι οι Νορβηγοί συνεχίζουν με δύο ομάδες στα ευρωπαϊκά, εμείς έχουμε τρεις. Οπότε η προοπτική αυτή, σε συνδυασμό με το αυτό που μπορεί να καταφέρουμε, δηλαδή από την μεθεπόμενη, από τη σεζόν 2026-27, αν είμαστε στη 12η θέση για παράδειγμα, να έχουμε τον πρωταθλητή στα play-off του Champions League, τον κυπελούχο στα play-off του Europa League, δηλαδή να μην έχουν όλα αυτά τις καλοκαιρινές περιπέτειες, και βεβαίως να είναι 5 οι ομάδες που θα έχουν συμμετοχή στα ευρωπαϊκά. Είναι ένας στόχος, αλλά βέβαια ο πιο άμεσος είναι αυτός που διεκδικεί ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ στο Europa, η συνέχεια δηλαδή στην φετινή διοργάνωση, και ο Παναθηναϊκός πλέον μετά τη νίκη του.
Ναι. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
Ναι, ναι, ναι.
Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ας αρχίσουμε από τον Ολυμπιακό.
Βεβαίως. Κοίταξε, η εικόνα του προπονητή του Ηλία Χαραλάμπου, του Κύπριου προπονητή της ΤΕΑΟ, να πανηγυρίζει με το σφύριγμα της λήξης στον πάγκο.
Ναι.
Μια εντός έδρας ισοπαλία δείχνει ότι. Γιατί βέβαια η ομάδα το έπαιζε και στο τελευταίο διάστημα με 10, δείχνει ότι οι Ρουμάνοι, η ΣΤΕΑΟ, που θυμίζω ότι αντιμετώπισε και τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την ίδια διοργάνωση, με την ισοπαλία χάρηκαν. Το είπε και στη δηλώση του Χαραλάμπους μετά, ότι είναι μια επιτυχία η ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό, που είχε 7 και τώρα είναι στους 8 βαθμούς. Σίγουρα ως εμφάνιση, η εικόνα του Ολυμπιακού στον πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη από του αντιπάλου, αλλά στο δεύτερο, κάπως και μέχρι το σημείο της αποβολής, ήταν πιο ισορροπημένο. Νομίζω, Βαγγέλη, ότι ο Ολυμπιακός το προχωράει, δηλαδή την ευρωπαϊκή αποστολή, πολύ καλά. Τώρα, βέβαια, έχει, όπως είπαμε, τη Λίμπαρ 3 αγώνες που θέλει να τους κερδίσει, και αν πάει στους 17, είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει κανονικά. Αλλά και με 15 μπορεί να γίνει η δουλειά.
Ναι.
Εκείνο που έχει ένα ζήτημα, ας πούμε, έχει να κάνει με τα ονόματα. Ο Βίλιαμ που μπήκε αλλαγή.
Ναι.
Αυτοί είναι λίγο οι παίκτες που λες τι συμβαίνει με αυτό. Δηλαδή,
ναι,
αν η ετοιμότητά τους, ο Γιάννης.
Ναι, δίνουν αυτά που αναμένουν.
Ολιβέιρα.
Αναμένονται να δώσουν.
Ακριβώς, ναι. Και ο Βέλντε είναι 4 παίκτες, δηλαδή, που έχουν λίγο κάποια ερωτηματικά. Αλλά το βέβαιο είναι ότι ο Ολυμπιακός, με τον έως τώρα απολογισμό του στο Europa League, γιατί. Άκουγα χθες και τις δηλώσεις, τον έβλεπα και όλα, του προπονητή της Μπάγκερ Μονάκου, του Κομπανί, που είναι Champions League,
ναι, ναι,
και λέει δεν ξέρω ακριβώς να σας πω τι συμβαίνει με όλο αυτό, δηλαδή με μια βαθμολογία 36 ομάδων, τι κάνουμε, πού πάμε, και είναι αυτό το καινούργιο φέτος και στις τρεις διοργανώσεις, όπου με δύο επιτυχίες, με δύο νίκες, είναι σαν να παίρνεις ένα σανσέρ και ανεβαίνεις ψηλά. Αντίθετα με τα αρνητικά αποτελέσματα, και όλο αυτό ακόμα είναι κάτι καινούριο και δυσκολεύει ακόμη και στους υπολογισμούς, γιατί μέσα στο ποδόσφαιρο όπως και στο μπάσκετ υπάρχουν αυτοί οι υπολογισμοί, τι θα πάρουμε, τι θα μπορέσουμε να κάνουμε, ποιο στοχεύουμε, και είναι λίγο
σε κάθε
κοφούζιο.
Περίπτωση, και παρότι είναι μέσα ο Ολυμπιακός και μπορεί να κάνει τη δουλειά όπως είπες,
ναι, ναι,
είναι,
ναι,
κακό το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι κακό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν κρύβεται, δεν κρύβεται αυτό, πήγαινε για νίκη.
Ναι, απλά δεν μπορεί να το πει κακό, γιατί υπάρχει και το χειρότερο που είναι η ΙΤΑ.
Ναι.
Θέλω να πω, ναι,
άφησε εκεί όμως δύο βαθμούς.
Ναι, άφησε δύο βαθμούς, δεν έχασε, και είπαμε ότι όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, είναι προτιμότερο να μην το χάσεις κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, είναι ίσως το τέλος θα μπορούσε να το διεκδικήσει, και νομίζω εκεί γι' αυτό έγιναν και κινήσεις από τον Μεντιλίμπαρα. Απλά δεν πήρε από τους παίκτες που μπήκαν για να κάνουν πιο επιθετικό τον Ολυμπιακό με την αριθμητική υπεροχή, να φτάσουν στο γκολ και να κάνουν τη φάση, δηλαδή για να πάρουν και το παιχνίδι. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι, ας πούμε, είναι ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα με αυτή την έννοια. Τώρα,
ναι,
βέβαια, εντάξει, ήταν και η ΣΤΕΑΟ, ο κόσμος, η ατμόσφαιρα, όλα αυτά.
Καλά, κόσμο είχε, τρομερό. Είχε 6.000 κόσμο.
Ναι, ναι.
Πάμε στον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός στο conference έκανε την πρώτη νίκη, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα τώρα, δηλαδή η αποτελεσματικότητα της ομάδας το βλέπει και ο νέος προπονητής ο Πορτογάλος, αλλά φαινόταν εξ αρχής ότι υπήρχε μια υπεροχή αγωνιστική έναντι της ομάδας του Ελσίνκη, χάθηκαν οι ευκαιρίες κυρίως ο Πελίστρη, μετά μπήκε ένα αυτογκόλ, δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να τη σιγουρέψει τη νίκη, εννοώ δηλαδή με ένα δεύτερο γκολ για να τελειώσει ο αγώνας κάποια στιγμή με το δεύτερο γκολ, και προς το τέλος εκεί στο 90 και κάτι μάλιστα καθυστερήθηκαν και μια ευκαιρία οι παίκτες της Ελσίνκη και ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό αυτό αποφεύχθηκε, δηλαδή
αφού δεν είχε μετρήσει έμεινε, τον
έμεινε το 1-0, ναι.
Ναι.
Υπάρχει προοπτική, είναι ακόμα η περίπτωση που ο Ρουι Βιτόρια βλέπει την ομάδα, την ψάχνει, προσπαθεί να βελτιώσει πράγματα, δεν είναι εύκολο, αλλά μένουμε στο πιο σημαντικό που ήταν το βασικό ζητούμενο, δηλαδή
η νίκη,
ναι.
Και έμεινε ζωντανός για την πρόκριση.
Ακριβώς, το οριακό 1-0.
Ναι. Και τώρα, για να ολοκληρώσουμε με τα χθεσινά και να μείνουμε και λίγο παραπάνω στη συνέχεια στον Άρη, στα της Θεσσαλονίκης και να κλείσουμε. Ναι. ΠΑΟΚ, υπογραφή Ντεσπότοφ.
Ναι, κοίταξε τώρα ο Ντεσπότοφ, ο οποίος έχει
ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου.
Ναι, ήταν ο καλύτερος ξεκάθαρα και είναι μια συνέχεια στην εικόνα που έχει παρουσιάσει, μπαίνοντας ακόμη και ως αλλαγή. Αυτή ήταν η βασική επιλογή του Λουτσέσκου, δηλαδή τον είχε εναλλακτική λύση, δεν ήταν βασικός. Τώρα όμως χθες ξεκίνησε, πέτυχε ένα γκολ που του βελτίωσε ακόμη περισσότερο την ψυχολογία εκεί στο πρώτο δίλεπτο,
ναι.
Όπως και του ΠΑΟΚ δηλαδή, γιατί παίζοντας απέναντι σε μια λίγο άγνωστη ομάδα, σε ένα παγωμένο περιβάλλον, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να προηγηθεί νωρίς και βέβαια ήρθε μετά, Βαγγέλη, και το γεγονός της βραδιάς, το γκολ του Τσάλοφ. Δηλαδή,
σωστά.
Ο Ρώσος που από την αρχή της χρονιάς είναι ο φορ που πολλά περιμένει η ομάδα, κατάφερε να πετύχει και τον γκολ. Ήταν καλός όπως ήταν και στο προηγούμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και τώρα με τον γκολ όλοι θέλουν να σκεφτούν ότι ξεμπλοκάρει. Και από τη στιγμή μάλιστα που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μπράντον Τόμας έχει μια θλάση που μπορεί να τον κρατήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς εκτός αγώνων, ο ΠΑΟΚ θα τον χρειαστεί τον Ρώσο διεθνή. Ο ΠΑΟΚ που έχει και τον Γιόνιο το τελευταίο διάστημα πολύ ανεβασμένο, τον Ισπανό μπακ. Γενικά ο ΠΑΟΚ πήρε και αυτός μια πρώτη νίκη μετά από μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, κυρίως στην Τούμπα στο Europa League, και μπορεί να ελπίζει όπως ο Παναθηναϊκός, έχοντας και τον ίδιο βαθμολογικό απολογισμό αν και σε διαφορετική διοργάνωση, 4 βαθμούς, ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη, σίγουρα όχι αεύκολη. Επόμενος αντίπαλος είναι η Φερεντσβάρος στην Τούμπα, εκεί δεν υπάρχουν περιθώρια αν θέλει ο ΠΑΟΚ να ελπίζει, αλλά ο αγώνας είναι στις 12 Δεκεμβρίου αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτή τη νίκη που ήταν κάτι παραπάνω από απαραίτητη και το έκανε πιστικά.
Ναι.
Εντάξει, δηλαδή
ναι,
είναι μια εικόνα που δείχνει ότι ο Λουτσέσκου ξαναβάζει τα πράγματα στη θέση τους.
Ακέραιες οι ελπίδες λοιπόν του ΠΑΟΚ, και ξαναγυρίζω στον Άρη με βάση το αρχικό που συζητήσαμε.
Ναι.
Για το μετρό, γιατί έτσι μπήκες και σωστά μπήκες. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Όλες οι τηλεοράσεις έχουν ανέβει Θεσσαλονίκη, βγάζουν ζωντανά κτλ.
Αυτό με το μετρό τώρα που
συζητάμε. Κοίτα, το μετρό είναι το κορυφαίο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη της 20ετίας, όχι δεκαετίας.
Ναι,
το κορυφαίο γεγονός. Και μετά θα είναι το κορυφαίο γεγονός της 30ετίας, μην πω και παραπάνω,
ναι.
Για την Πελοπόννησο, όταν θα γίνει η Εθνική Οδός Πατρών Πύργου.
Ναι,
ναι,
όντως.
Είναι φοβερά πράγματα.
Επειδή το έκανα το καλοκαίρι που πέρασε, είναι όντως μια περιπέτεια.
Τραγική.
Είναι μια περιπέτεια, ναι, πραγματικά.
Όπως ήταν θλιβερό και το να ανακοινώνεται, να κόβονται κορδέλες, μακέτες να επιδεικνύονται και τελικά να παρουσιάζονται και τελικά να μην γίνεται μετρό στη Θεσσαλονίκη.
Αυτό πάντως είναι μια πραγματικότητα εδώ, και κάποιοι πραγματικά στέκονται και το κοιτάζουν, δείχνουν να μην το πιστεύουν κιόλας, γιατί ήταν και πολλά χρόνια η αναμονή.
Δεν έχουν και άδικο.
Ναι,
δεν έχουν και άδικο. Θα το απολαύσουμε όμως, τουλάχιστον σε αυτή τη διαδρομή, και μετά όταν θα επεκταθεί κιόλας. Το πινκ-πονγκ τώρα ήθελα να σε ρωτήσω.
Μισό λεπτό να πω κάτι μόνο, Βαγγέλη,
βεβαίως.
Ότι αύριο που ξεκινάει η λειτουργία Κυριακή, πλέον με κανονική ροή, ας πούμε, δρομολόγια, μετρό, έχουμε 7.30 ΠΑΟΚ Καλλιθέα, που ακριβώς η Τούμπα δεν εξυπηρετείται, αλλά ξέρεις, τώρα ένα διάστημα μέχρι ένα σημείο κλπ. Και βέβαια 9 και 4 την Κυριακή έχει και το Άρης ΠΑΟΚ, το Αλεξάνδριο, το οποίο έχει κοντινή στάση εκεί στα πανεπιστήμια, δηλαδή
ναι.
Που είναι μια στάση μετρό. Οπότε και θα αρχίσουν και οι φύλαθλοι να μετακινούνται με αυτό το μέσο.
Τα πινκ-πονγκ των δηλώσεων σταμάτησαν. Ή μάλλον
ναι,
το πινκ.
Όχι, δεν σταμάτησαν.
Καρυπίδη, Σταχιάος και λοιποί.
Όχι, γιατί έχει δήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕΡΣ του Θόδωρου Καρυπίδη,
ναι.
Ο οποίος κάνει μια κίνηση χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα. Σε αυτό το κομμάτι που αναφέρθηκε ότι απείλησε κυβερνητικό αξιωματούχο, τον κύριο Ταχιάο, για χρήση οπαδικής βίας κλπ. Λέει ότι ουδέποτε έχει κάνει τέτοιες απειλές, απλά τον ενημέρωσα για ενδεχόμενους κινδύνους και επεισόδια από παδούς του Άρη, λόγω της άδικης, όπως λέει, επιβολής της ποινής από τη ΔΕΑΒ. Ναι. Και συνεχίζει λέγοντας ότι η ενημέρωση είχε αποτρεπτικό χαρακτήρα. Αυτό λέει ο ιδιοκτήτης της
παράδειγμα. Ναι, 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 την είδα τη δήλωση.
Ότι πιστεύεται την ομιμότητα και όλα αυτά. Δηλαδή, okay, το θέμα είναι ότι ο Άρης έχει αγώνες με την ΑΕΚ και αύριο για το πρωτάθλημα στην Αθήνα και το παιχνίδι κυπέλου, τη ρεβάνς του κυπέλου την Τρίτη εδώ στην Θεσσαλονίκη, και νομίζω πραγματικά, δηλαδή, όλο αυτό που έχει συμβεί θα πρέπει ίσως κάποια στιγμή να μείνει όπως έμεινε και η ποινή λίγο στην άκρη, βέβαια να λυθούν τα ζητήματα, αλλά έτσι με αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, δηλαδή όπως είπες, με πινκ-πονγκ ανακοινώσεων, με ένα μπαράζ δηλαδή δημοσιευμάτων, δηλώσεων και όλα αυτά. Γιατί πραγματικά την Τρίτη φαίνεται, είναι βέβαιο, εδώ είχε 20.000 κόσμο στον αγώνα με τον Βόλο. Είναι βέβαιο ότι θα είναι ένα γεμάτο γήπεδο, που θα πρέπει να υπάρχει από όλες τις πλευρές μια προσοχή, ας πούμε, σε θέματα συμπεριφορά.
Μου στέλνει ένας φίλος, Γιώργο, το κατάλαβα, ναι, ναι, να σε ρωτήσω δύο πράγματα ακόμα και για βέβαια το μπάσκετ, αν υπάρχει, γιατί είδα τις τοποθετήσεις και του Ρουσιαμάνη και του Καρυπίδη. Προφανώς και δεν υπάρχει ακόμα κάτι καινούργιο για το αν ο Καρυπίδης θα βοηθήσει τον μπάσκετ του Άρη. Αλλά ένα λεπτό. Ο Γιάννης, ο φίλος, μου λέει, Γιάννης εκπαιδευτικός. Ναι. Αγγέλη, λέει, κοιτάξτε στο site του UEFA. Είμαστε στη 12η θέση. Μου το έλεγε και ο Ηλίας Οδρυμώνας βγαίνοντας από τη δική του εκπομπή για να μπω εγώ.
Ναι, με ποια λογική. Με το 5-8-75 που το έχουν 13ο ενώ το 5-3-75.
Ναι. Εμείς που ξέρω είμαστε τώρα, 13η ή 12η, εγώ με βάση τη βαθμολογία που έβλεπα νωρίτερα είμαστε 13η. 32.500 βαθμοί για την Ελλάδα, 33.250 για την Νορβηγία.
Ναι, αυτό είναι που βλέπουμε να υπάρχει, απλώς για να πάμε σε ακόμη πιο επίσημες καταστάσεις, βλέποντας δηλαδή την
και βαθμολογία. Και το site του UEFA μπορούμε να το ανοίξουμε για να το δούμε.
Νομίζω, να νομίζω ότι είναι 13η θέση. Έχει ενημερωθεί πριν από 5 ώρες εδώ αυτό που μπορούμε να δούμε. Και
πού προκύπτει αυτό ότι είμαστε στη 12η θέση?
Μισό λεπτό, λίγο, μισό λεπτό, μια και το βάζει ο φίλος ακροατής.
Να το τσεκάρουμε.
Ναι,
μήπως έχουμε κάνει τόσο μεγάλο λάθος.
Θα το τσεκάρουμε. Φέτος, σε ό,τι έχει να κάνει μόνο με τη φετινή σεζόν, έχουμε μια πολύ καλή πορεία και είμαστε μάλιστα ένατη σε ό,τι αφορά μόνο τη φετινή σεζόν. Αλλά όπως ξέρουμε, αυτό είναι η βαθμολογία είναι αποτέλεσμα της τελευταίας πενταετίας πάντα, όταν βγαίνει το αποτέλεσμα συνολικά για τις χώρες. 13η θέση είναι, όπως αναφέρεται παντού. Ναι.
Για να ψάξω ξανά και εγώ μια στιγμή.
Ναι, τώρα μια και το κάνουμε.
Και εγώ τα ανανεώνω τώρα. Τα ανανεώνω τώρα, δεν το βλέπω αυτό. Δεν το βλέπω.
Για 13η θέση γίνεται,
ναι,
η αναφορά.
13η θέση. Ναι.
Με 32.500.
Ναι.
32.500. Και η 12η Νορβηγία έχει 33.250. Είναι ακριβώς
αυτό
που λέγαμε,
και
είναι λιγότερο, κάτι λιγότερο από δύο νίκες.
Ναι, δεν ξέρω τι βλέπει ο Γιάννης. Ας μας στείλει ένα link, άμα εμείς έχουμε κάνει
τέτοιο λάθος. Μας εφηβίασε λίγο, αλλά αυτό...
Στο 11 επίσης είναι η Αυστρία 33.600, έτσι βλέπω τώρα εγώ από την UEFA.
Ναι.
Και στο 10 είναι η Τουρκία 39.900, πολύ πιο μπροστά βέβαια.
Ακριβώς, η Τουρκία είναι 10η.
Αλλά απλά η Νορβηγία παίζει με δύο ομάδες, σωστά.
Δύο στις τέσσερις από αυτές που ξεκίνησαν.
Ενώ εμείς παίζουμε ακόμα με τρεις.
Ναι.
Και ίσως αυτό σημαίνει ότι στην πορεία μπορεί να τους περάσουμε. Α, δεν έχει σημασία. Τώρα δεν τους έχουμε περάσει.
Έχει να κάνει με τα αποτελέσματα στα επόμενα παιχνίδια. Αλλά ναι, είμαστε σε ανωδική τάση ξεκάθαρα. Αντίθετα, η Νορβηγία είναι σε καθοδική. Το βελάκι είναι κόκκινο προς τα κάτω. Το δικό μας είναι πράσινο προς τα πάνω.
Δεν κινδυνεύουμε από τη Δανία που είναι στο 15. Ίσως από την Ελβετία, γιατί ακόμα έχει τρεις ομάδες μέσα. Η Δανία
στο 14
δύο.
Να πούμε ότι είναι η Σκωτία.
Στο 14 κινδυνεύουμε, γιατί είναι η Σκωτία, είναι πολύ κοντά σε εμάς, 31.900, και
τη
έχει τρεις ομάδες μέσα.
Βαγγέλη, τη Σκωτία προσπεράσαμε και την
προσπεράσαμε, αλλά ακόμα έχει τρεις ομάδες, λέω, η Σκωτία.
Σωστό. Τρεις στις πέντε.
Τρεις και εμείς. Η Νορβηγία βέβαια έχει δύο. Αν δεν πάρουν βαθμούς και πάρουμε εμείς, γιατί έχουμε ακόμα τρεις ομάδες μέσα, ναι, τους περνάμε στη 12η θέση. Τώρα βλέπουμε αυτή τη βαθμολογία. Γιώργο,
και να πούμε με την ευκαιρία κλείνοντας ότι ο μίνιμουμ στόχος είναι να μείνουμε τουλάχιστον 15η για να αυτά που ισχύουν. Με πέντε εισιτήρια.
Σωστό.
Ανέφερα πριν τι συμβαίνει αν θα βρεθούμε 12η. Αλλά αυτό είναι κάτι μελλοντικό. Το περιμένουμε.
Λοιπόν, και επίσημα στο δεύτερο γκρουπ η εθνική ομάδα, να το πούμε και αυτό, έχει κάνει άλμα 15 θέσεων. η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας.
Από
την 54η στην 39η. Και πάμε για να κλείσουμε. Άρα δεν βλέπεις εξελίξεις για τον Μπασκετικό Άρη άμεσα, ο οποίος έχασε.
Όχι, όχι. Είναι μια σχέση που διατηρείται. Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάποια στιγμή. Όχι, τα δεδομένα αυτή τη στιγμή παραμένουν τα ίδια. Ο Άρης έχασε, έχοντας πάντως καινούργια ονόματα, καινούριους παίκτες στην ομάδα. Είχε και επιστροφές και περιμένει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ένα ντέρμπι από τα παλιά στο Αλεξάνδριο, στον Ιγκαλισχόλ. 9 και 4 είναι την Κυριακή το παιχνίδι. Άρης ΠΑΟΚ, όχι με τη λάμψη, όχι με τη λάμψη του παρελθόντος που έζησε εσύ από πολύ κοντά.
Δεν έχει σημασία, αλλά και αυτή θα είναι ματσάρα, Γιώργο.
Ναι, αλλά σήμερα περιμένουμε να δούμε και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Παναθηναϊκός Μονακό, βέβαια.
Όπως είδαμε και χθες τον Ολυμπιακό, λαβωμένο τον Ολυμπιακό, βέβαια. Ναι, την ατμόσφαιρα πώς την είδες, συνηθισμένη.
Κοίταξε, η ατμόσφαιρα είναι η γνωστή της Παρτίζαν, αλλά εγώ δεν μπορώ, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να δεχθώ, γιατί συμβαίνει πλέον το να βρίσκεται μέσα ένας οπαδός και να έρχεται σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε προπονητή. Δηλαδή δεν ξέρω ακριβώς. Τι ακριβώς.
Ή αν είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Μπαρτζόκας, αλλά για να το λέει κάτι ξέρει, ότι ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τον έβριζε σε όλο το μάτς.
Εντάξει, αυτά νομίζω ότι.
Απαράδεκτα πράγματα. Εντάξει, είπαμε αντιπαλότητα, ναι, οκ. Okay.
Νομίζω αυστηρή σε τέτοια ζητήματα. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς και ποιος νόμος μπορεί να ισχύει σε κάποιες έδρες.
Λοιπόν, κλείνοντας, κάτι ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά πήγαμε στο Βελιγράδι.
Ναι, φύγαμε στο μπάσκετ, σε άλλαξα εγώ την.
Ναι, η ερώτηση είναι τι ετοιμάζεις αύριο για το The Game. Άσε τον κόσμο το σπόρο, φαντάζομαι θα έχει τα ποδόσφαιρα και τα μπάσκετ, κατά κύριο λόγο, συν την υπόλοιπη θεματολογία. Αύριο The Game. Αύριο, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής.
Ναι, επειδή αύριο είναι και μια μέρα της Θεσσαλονίκης, με μία έννοια θα δώσουμε λίγο περισσότερο χώρο και χρόνο στο Άρης.
Περίμενα να μου απαντήσεις χιουμοριστικά στην αρχή, θα τη βγάλω από το μετρό την εκπομπή.
Κοίταξε τώρα, δεν θέλω να αποκαλύψω ότι η εισαγωγή μου θα γίνει από τη στάση που σου προανέφερα, αλλά τώρα τι να κάνω, μου τα βγάζεις ένα-ένα. Και επίσης πρέπει να πω ότι πριν από λίγο οριστικοποιήθηκε και η ζωντανή παρουσία στην εκπομπή του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας, του Ευάγγελου Λιόνι.
Αυτό είναι ωραίο.
Θα έχει να πει και αυτός από την πλευρά του πράγματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσει και απαντήσεις σε αυτά όλα τα ζητήματα.
Εγώ θα πήγαινα στη στάση μπροστά στα πανεπιστήμια και θα έλεγα, Γιώργο, αν ήμουν εσύ.
Εγώ θα βρέχει,
από εδώ πάμε για τον Ιγκαλισχόλ, από εδώ παιδιά.
Εσύ πρέπει να έχεις μικρόφωνο, νομίζω, είτε στο γραφείο μου είτε στα γραφεία που συζητάμε.
Λοιπόν, είναι μια μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη αυριανή. Γιώργο, σε ευχαριστώ για όλα. Ξέρω ότι έχεις δουλειά, τρέχεις. Σ' αφήνω. Θα τα ξαναπούμε Δευτέρα. Καλή δουλειά και για αύριο. Θα δω και κόσμο των σπορ και θα το απολαύσω δηλαδή για μια ακόμη φορά. Σε αφήνω. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ. Γιώργο Τραπεζανίδη, ο προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος τη ΕΡΤ3. Μάιρα Ξίδη του Σίγου. Εμφανίστηκε για λίγο Κωνσταντίνο Λούβαρη. Ξανάφυγε. Λοιπόν, τραγουδάκι. Ό,τι break έχεις, διαφημίσεις, τρέιλερ κτλ. Και γυρνάμε με τα υπόλοιπα θέματα σε λίγα λεπτά.
Estás bien, te alejas de mí. Te sientes solo y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes.
Oye, baby, no seas mala. No me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara.
Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe. Un día digo que no, y otro que sí.
Yo soy masoquista.
Con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje.
Cuando tú te mueves, es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera.
Te dicen por ahí que voy a hacer.
Πάμε, συνεχίζουμε. Αθλητικός προβολέας. Aerasport Light. Έλενα Μπουζαλά, τι φωτίζει σήμερα, Έλενα?
Βαγγέλη, παίρνω στα χωράφια σου σήμερα και φωτίζω την κλήρωση του Ευρωμπάσκετ 2025 γυναικών που θα γίνει στην Ελλάδα. Γιατί θα γίνει τελικά 8 Μαρτίου 2025 στο Σταύρος Νιάρχος. 8 Μαρτίου, η μέρα της γυναίκας, μία μέρα, ξέρεις,
φανταστικό!
Και πλησιάζει αυτό το μεγάλο γεγονός για τον γυναικείο αθλητισμό. Επομένως, σήμερα που είδα αυτή την είδηση που ανακοινώθηκε, τέλος πάντων, που θα γίνει και ποια μέρα θα είναι, είπα να το φωτίσουμε στον προβολέα μας.
Και καλά, και καλά έκανες. Επίσης, τις τελευταίες μέρες συμμετείχε σε διάφορα αγκαλά γυναικών, ε? Σε διάφορες ημερίδες, παρουσιάσεις.
Ήμουν σε μια ημερίδα που, για το γυναικείο αθλητισμό που έκανε η οργάνωση Γη με την υποστήριξη της Eleven Campaign και της Adidas. Ήταν και η Βίνα η Μάλση εκεί και μάλιστα και εκπρόσωποι από την ελληνική.
Ο θηλυκός Φάνης Χριστοδούλου, διότι ο θηλυκός Γκάλης ήταν η Άννη Κωνσταντινίδου. Ναι,
για λέγει. Που δεν της αρέσει καθόλου νομίζω της Εβίνας.
Ναι, δεν πειράζει. Το λέω εγώ.
Νομίζω ότι ήταν εκεί τέλος πάντων και εκπρόσωποι και η Εβίνα από την ΕΟΚ. Έχουν μπει στην τελική ευθεία γι' αυτό.
Βέβαια, είναι και πρέσβυρα εκτός όλων των άλλων.
Ετοιμάζουν πάρα πολλά πράγματα και η συγκεκριμένη έχει από τότε που δουλεύει στην ΕΟΚ και με όλη αυτή την εμπειρία ως παίκτρια, έχει αλλάξει από ό,τι είπε πάρα πολλά πράγματα για τον αθλητισμό γυναικών. Νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ δουλειά όσον αφορά το ευρωμπάσκετ που θα γίνει στη χώρα μας. Δηλαδή είναι μια τεράστια ευκαιρία για την ανάδειξη. Γιατί ξέρεις πολύ καλά, ενώ υπάρχουν επιτυχίες, ενώ υπάρχουν συγκλονιστικές παίκτριες, ενώ υπάρχει γυναικείο μπάσκετ και γενικά αθλητισμός γυναικών στην Ελλάδα με επιτυχίες, οι αφορμές είναι καλές.
Εννοείται. Εννοείται. Και το know-how υπάρχει, η τεχνογνωσία υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Δευτέρα μεσημέρι ξανά.
Έγινε, για χαρά.
Περίφημα, Έλενα Μπουζαλά, τραγουδάκι και συνεχίζουμε με τα μπασκετικά πλέον. Γιατί είχαμε μεγάλο μάτς χθες. Πραγματική μάχη του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν. Ήττα του Ολυμπιακού μετά τον Νικηφόρο Σερίτου. Και απόψε, τεράστιο παιχνίδι στο κατάμεστο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Παναθηναϊκός με τη Μονακό του Σπανούλη με τον Θάνο Τσίμπο μετά το τραγουδάκι. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones en la guantera. De la isla. Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Con altura. Con altura. Λοιπόν, πάμε για να μην χάνουμε χρόνο. Θάνος Τσίμπος, Θάνο, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, όλα καλά?
Καλά, καλά, μια χαρά, Βαγγέλη.
Θέλω την ανάλυση σου καταρχάς για το χθεσινό παιχνίδι και μετά την ανάλυση και τις προβλέψεις για το απόψινό παιχνίδι. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Τι έγινε στο Βελιγράδι με τη δική σου ματιά?
Με τη δική μου ματιά, ναι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε και έκανε ένα εκπληκτικό δεκάλεπτο, παίζοντας ένα πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ και πολύ αποτελεσματικό. Έβαλε όλα τα σουτ, αλλά δεν είναι μόνο τα σουτ που έβαλε. Γενικώς ήταν ο τρόπος που ανέπτυσε την επίθεσή του. Πολύ καλό spacing, πολύ καλά κοψίματα. Ήταν εκπληκτικό το πρώτο δεκάλεπτο. Μετά, σιγά σιγά, όσο ο coach Μπαρτούκας άρχισε να αλλάζει λίγο την πεντάδα και να βάζει μέσα το second unit, η αλήθεια είναι ότι δεν πήρε πολλά πράγματα εχθές, ούτε από τον Γκος, ούτε από τον Μακίσικ. Δεν ήταν πολύ καλά τα παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο. Και σιγά σιγά άρχισε να χάνει λίγο από την κυκλοφορία. Εκεί πρέπει να πούμε ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το press που έπαιξε ο coach Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω αν το είδες, Βαγγέλη, έπαιξε ένα press 1-2, 1-1.
Το είδα, το είδα πολύ καλά.
Το λέμε.
Το είδα,
καθυστέρησης,
ναι.
Γιατί ήθελε να του χαλάσει λίγο τις ταχύτητες και τους χρόνους στην επίθεση του Ολυμπιακού, που στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν εκπληκτικός. Εκεί υπήρξε λίγο μετά δισταγμός των παικτών. Τα σούτ από εκεί που μπαίναν όλα σταμάτησαν να μπαίνουν. Γύρισε το μάτς. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός βρήκε στο τρίτο δεκάλεπτο, καθάρισε το μυαλό του στο ημίχρονο, βρήκε τρόπο να ξαναπάρει το προβάδισμα. Μέχρι να φτάσουμε στην τελευταία περίοδο που εκεί νομίζω ήταν το κρίσιμο. Ο coach Μπράντοβιτς έβαλε μια πεντάδα με τα τρία γκάρτ μέσα. Κάρλικ Τζόουνς, τον Ιφε Λούμπεκ, τον Ντιλικινά και έβαλε το Μαρίνκοβιτς στο 4.
Από σένα δεν θέλω το τυαλάθι. Δεν λέγεται Ντιλικινά, το ταφ δεν διαβάζεται. Λέγεται Νιλικινά.
Νιλικινά.
Έλα, προχώρα, αστειεύομαι. Προχώρα, αλλά αυτό είναι το σωστό όνομα. Νιλικινά. Πάμε. Ναι, με το Μαρίνκοβιτς στο 4 λοιπόν.
Με το Μαρίνκοβιτς στο 4 έφτιαξε το spacing, έδωσε range στην επίθεσή του.
Ναι.
Προσπάθησε να ακολουθήσει ο Ολυμπιακός με τον Παπα-Νικολάου στο 4, αλλά δεν είναι πολύ πετυχημένο.
Περίμενε τώρα. Ναι. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά ή η απόδοση του Μπράντον Ντέιβιτς που είναι παράγοντας που λογικά δεν τον περιμένεις. Γιατί εκτός όλων των άλλων βάζει και τα δύο τρίποντα και υποχρεώνει την άμυνα μετά να κλείσει πάνω του με αποτέλεσμα να πασάρει, πάει την μπάλα. Θυμάσαι για το τρίποντο του Μαρίνκοβιτς στο κρίσιμο σημείο.
Ναι.
Τσιμπάει δηλαδή η άμυνα του Ολυμπιακού. Τρώει ένα, τρώει δύο και μετά πάει πάνω του. Λες και είναι, τι να σου πω τώρα, ένα κράμα. Ποιο να πούμε τώρα ο Μπράντον Ντέιβις. Δεν μπορώ καν να πω. Δεν θέλω να πω, είναι ιεροσιλία. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι τέτοιος παίκτης που να βάλει τρίτο συνεχόμενο τρίποντο και από τη γωνία. Θυμάσαι ποια φάση λέω?
Ναι, θυμάμαι.
Το βάλει. Άμα μπορεί να το βάλει και από τη γωνία, ας το βάλει.
Απλά, ξέρεις, ο Μπράντον Ντέιβις απέναντι σε αυτούς τους ψηλούς του Ολυμπιακού δεν περιμέναμε ότι θα πάει μέσα στο καλάθι, έτσι. Ναι. Νομίζω το καταλαβαίνουμε ότι
σωστό.
Αν θα έκανε κάτι θα ήταν στο pick and pop.
Ναι.
Δηλαδή μετά το screen να βρεθεί λίγο προς τα έξω για να βρει αυτά τα shoot. Και αν προφανώς το ήξερε και το team του Ολυμπιακού, στα τελευταία παιχνίδια αυτό το shoot το έβαζε γενικά. Δηλαδή από τα 5 μέτρα το έβαζε. Εντάξει, το τρίποντο δεν είναι και το καλύτερό του. Βρέθηκε σε μέρα, τα έβαλε και αυτά.
Και δεύτερη ερώτηση. Μαρίνκοβιτς το 4 είναι η διαφορά ή Κάρλικ Τζόουνς την ώρα που αλλάζει το momentum και με την απόφαση των διαιτών στο αντιαθλητικό? Τη θυμάσαι τη φάση, στο 53-60.
Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι ο Κάρλικ Τζόουνς έκανε ένα καταπληκτικό ματς χθες.
Εννοείται.
Ήταν πάρα πολύ καλός και σε εκτέλεση και σε δημιουργία. Έχει παράξει 33 πόντους και από τα δύο.
Σωστό.
Με αυτόν τον τρόπο.
Σωστό.
Ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή η πεντάδα δεν είναι ότι τη λέμε για να πούμε ότι ο καθένας από αυτούς ήταν καλός. Γιατί προφανώς και ο Νιλικινά μπορεί να μην σκόραρε, αλλά έπαιξε καταπληκτική άμυνα πάνω στο Φουρνιέ. Όλη αυτή η πεντάδα όμως που είπαμε, η small ball πεντάδα,
ναι,
σε 5 λεπτά που έπαιξε είχε συν 11. Ναι. Δηλαδή στα 5 λεπτά έβγαλε διαφορά 11 πόντων υπέρ της Παρτιζάν. Mm-hmm. Έκανε διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, και ο Ολυμπιακός, έτσι, ακόμα και στα καλά σοτ που βρήκε μετά από επιθετικά rebound, γιατί ο Μιλουτίνοφ και πάλι έκανε τη δουλειά του, δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Είχε 2 στα 26.
Αφού ξεκίνησε 5-5.
Ναι.
2-26, 2-25, όσα και να είναι. Όσα και να είναι, δεν ξέρω. Ναι, αν, δεν έχει σημασία αν είναι 2-25 ή 2-26, το ίδιο είναι.
Ναι, είναι χάλια πάντως, όπως και να το κάνουμε.
Είναι τραγικό. Είναι τραγικό.
Ναι.
Είναι τραγικό.
Και πολλά από αυτά είναι τα σουτ που παίρνει ο Ολυμπιακός, δηλαδή τα cut and shoot που λέμε,
ναι,
είναι η ειδικότητα του Ολυμπιακού και στο χθεσινό παιχνίδι είχε 1 στα 12.
Ναι.
Cut and shoot. Δηλαδή δεν μπορείς. Δηλαδή, όχι, κάνουν πράγματα καλά και οι άλλοι, κάνουν προσαρμογές, αλλά πρέπει να βάλεις και εσύ κάποια ελεύθερη. Τώρα δεν τα βάλεις, είναι δύσκολο.
Εντάξει, όταν τρως όμως ξύλο, όταν είσαι λαβωμένος, δεν έχεις το Βεζένκοφ για τέτοιο παιχνίδι μέσα. Είναι θεματάκια αυτά. Δεν είναι καλά ο Ντόρσεϊ.
Κοίτα,
δεν ήταν 100% έτοιμος ο Φουρνιέ. Πήρε και βιαστικές επιθέσεις στο τέλος. Έχασε και τις δύο βολές. Ένα τρίποντο χωρίς να αλλάξει πάσα τα 10 μέτρα. Όμως και τα 2-3 σφυριγματάκια. Μην το λες εσύ, το λέω εγώ. Γιατί το αντιαθλητικό, αν δεν δοθεί, δεν βάζουν 4 συνεχόμενους πόντους εκεί. Αλλάζει το momentum όλο στο αντιαθλητικό για μένα. Μετά κάνει σερί 19-3 η Παρτιζάν.
Ναι, σύμφωνοι, αλλάζει το momentum.
Τι θυμάσαι τη φάση?
Ναι, προφανώς θυμάμαι.
Δίνουν απλό φάουλ οι διαιτητές. Δεν έχουν πολυτέλεια instant replay οι ίδιοι. Και σου το ζητάει ο Μπράντοβιτς. Και το παίρνει τελικά ο Μπράντοβιτς για να το δουν αναγκαστικά οι διαιτητές.
Ναι.
Αλλάζουν απόφαση και δίνουν αντιαθλητικό ενώ πάει για την μπάλα. Δεν έχει σημασία, πάει για την μπάλα. Δεν δίνεται αυτό το αντιαθλητικό, μόνο είναι σφύριγμα έδρας. Δεν έχει σημασία, δεν χάνει μόνο από αυτό, χάνει και από όλα τα άλλα που περιέγραψες ο Ολυμπιακός.
Σίγουρα και σου ξαναλέω, αν ο Γκος. Γιατί ο Γκος πρέπει να καταλάβουμε ότι στον Ολυμπιακό και στο μυαλό του Μπαρτζόκα έχει σημαντικό ρόλο.
Έχει απόλυτο δίκιο. Μηδέν ο Γκος. Μηδέν ο Μακίσικ.
Που τρέχει όλη τη second unit.
Σωστό.
Και μπήκε μέσα, όχι μόνο δεν σκόραρε, και οι επιλογές του ήταν κακές. Και έφερναν σε ανισορροπία την ομάδα στην άμυνα.
Πάρα πολύ σωστό. Μηδέν αυτός. Μηδέν ο Μακίσικ. Μηδέν ο
Ντόρση. 11 σουτ και δύο μαζί,
Ναι.
11.
Ναι. 3 μηδενικά, συν 2 μηδενικά που δεν έπαιξαν καθόλου, που δεν ακούμπησαν. Ο Λαριτζάκης και ένας ακόμα που ξεχνάω τώρα, έπαιξε με 7 στην πραγματικότητα ο Ολυμπιακός.
Έπαιξε
με 7. Τι νομίζεις ότι μπορεί να αλλάξει στην πορεία των πραγμάτων και των αγώνων αυτού του μαραθωνίου η χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού? Μπορεί να αλλάξει κάτι? Γιατί
δεν
ακολουθεί
νομίζω.
Μονακό στο Πριγκιπάτο την Τετάρτη και Παρί μετά στο ΣΕΦ.
Ναι.
Παρασκευή.
Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό γενικώς ο Ολυμπιακός, κατά τη γνώμη μου, είχε ρολάρει. Δηλαδή είχε βρει τις πεντάτες.
Και έψαχνε τα βάνια.
Ακριβώς. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτή η ήττα η χθεσινή, γιατί όπως είπες και εσύ, έλειπε ο πρώτος σκόρερ του και ο δεύτερος σκόρερ της Ευρωλίγκας.
Σωστό.
Δεν είναι και εύκολο και να μην παίζουν καλά τα γκάρτ σου. Οπότε, ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει αρκετό λίπος με τις 6 νίκες. Μπορεί να κάνει τέτοιες σύνδεσεις και να μην τρελαίνεται. Αλλά πρέπει να συνεχίσει. Δεν ξέρω τώρα ο Βεζέγκο πότε θα επιστρέψει, αλλά πρέπει να βρει τρόπο.
Αγώνα δρόμου κάνει για να προλάβει το μάτς Τετάρτης. Νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι την Παρασκευή, αλλά αυτό θα το δούμε στα επόμενα 24 ώρα.
Πάντως δεν θεωρώ ότι είναι το χθεσινό παιχνίδι κάποιο λόγο για έντονο προβληματισμό στον Ολυμπιακό.
Εσύ τον λες κακό το χθεσινό Ολυμπιακό με βάση τα προβλήματα που είχε. Η ήττα είναι κακή. Άστο. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως ήταν κακή και η ήττα στο Μόναχο.
Εγώ ξέρεις, πάντα κοιτάζω την απόδοση πρώτα, Βαγγέλη, και μετά το αποτέλεσμα. Η απόδοση από το πρώτο δεκάλεπτο και στα επόμενα τρία δεν έχει καμία σχέση.
Περίμενε. Το πρώτο και το τρίτο.
Στο τρίτο δεν είναι τόσο καλός όσο ο πρώτος.
Όσο
στο πρώτο.
Αλλά είναι καλός. Βγάζει αντίδραση. Δείχνει χαρακτήρα.
Δίνει χαρακτήρα, τον βοηθάει πολύ τα επιθετικά rebound που παίρνει ο Μιλουτίνοφ. Ναι. Και δημιουργεί και άλλες επιθέσεις.
Ναι.
Ενώ στο πρώτο παρήγαγε αυτός μπάσκετ.
Ναι.
Δηλαδή αυτός έκανε όλες τις κινήσεις και έπαιζε μπάσκετ. Γι' αυτό λέω το πρώτο και τα άλλα τρία.
Ναι, αλλά έτσι όπως μου το λες, όμως επηρεάζεσαι από το αποτέλεσμα. Γιατί έχει δύο καλές περιόδους και δύο άσχημες περιόδους. Και έχει ουσιαστικά τέσσερις απουσίες. Στην πραγματικότητα έχει τέσσερις απουσίες. Έχει Βεζέγκο Φράιτ στην Αθήνα, Ντόρση ο Σιπαρών, okay. Και Φουρνιέ ανέτοιμο.
Αυτό, εντάξει, για το Φουρνιέ συμφωνώ και φάνηκε και το παιδί ότι ξεκίνησε καλά όσο είχε δυνάμεις.
Αλλά στο τέλος,
στο τέλος άρχισε να πέφτει η απόδοσή του και εντάξει, παίζει σημαντικό ρόλο και η άμυνα του Νιλικινά που λες εσύ.
Ναι,
τον έχει παίξει πάρα πολύ καλά.
Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
Ο Ντόρση, να σου πω την αλήθεια, μου κάνει εντύπωση. Αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι εκτός κλίματος.
Ναι.
Δηλαδή, εχθές έπαιξε 4,5 λεπτά, σαν να μην έπαιξε.
Α, αυτό, που... είναι. Αυτό είναι.
Δεν δικαιολογείται και για το ρόλο και για τα λεφτά που παίρνει αυτό το πράγμα.
Κοίτα, άμα μπει ο Κίναν Εύανς σε ένα μήνα. Είναι αυτό που. Ναι, ναι. Είναι αυτό που φοβόταν, που χρειαζόταν μάλιστα και που θα φοβόταν η άμυνα της Παρτιζάν εχθές. Δηλαδή, τι δεν είχε ο Ολυμπιακός την ώρα που δεν μπαίνουν τα σουτ, όπως πολύ σωστά ανέφερες νωρίτερα μετά
ένα
το 5.
Ένα παίκτη κάθετο.
Ακριβώς. Έναν Μάικ Τζέιμς. Έναν παίκτη με ατομική φάση.
Ναι.
Γιατί ο Φουρνιέ είναι τεράστιος παίκτης, αλλά δεν μπορεί να παίξει ένας εναντίον ενός. Είδες, έβαλε ένα ζόγκ, του φύγει η μπάλα μέσα από τα χέρια του, κάνανε φάουλ, την πέταξε γυαλί μέσα. Αλλά αυτά, εντάξει, δεν είναι μέσα στο ρεπερτόριο κανενός, ούτε του ιδίου. Το θέμα είναι όταν σουτάρει τα 10 μέτρα, αντί γι' αυτό να πάει στο 72-66, λέω, να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο, να πάρει εκεί γκολ φάουλ, αν μπορεί.
Ναι.
Αν πάρει εκεί γκολ φάουλ, ναι. Τέτοιο παίκτη, λέω.
Δεν είχε τη δυνάμεις να το κάνει αυτό εχθές.
Μα δεν το έχει γενικότερα αυτό. Έχει όλα τα άλλα όμως. Λοιπόν, φεύγουμε από εκεί. Τροφή για σκέψη για να συνεχίσουμε για Παναθηναϊκό, γιατί είναι πολύ μεγάλο και το απόψινό μάτς, με τις δηλώσεις που θα ακούσουμε τώρα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα, Θάνο, του Εργκίν Αταμάν. Μας βοηθάει ο Κωνσταντίνος. Έλα, Κωνσταντίνε, είσαι στο στούντιο. Μην τρέπεσαι. Μίλα. Μίλα εδώ.
Καλησπέρα.
Yes. So we know that it's a very good team, Monaco especially. Offensively, they have extremely good perimeter players like us. So they have a little bit same kind of a roster like Panathinaikos. So it's obvious that we need to make a good defense against, especially for the perimeter players, to stop to their score, to stop to their create for the, especially for the bigs.
You have played against Monaco, and now they have a new coach, Vasilis Panoulis. What adjustments do you expect Coach Panoulis make to Monaco?
Panoulis is a great coach, great personality. I believe that he will give all of his personality to Monaco. And of course, for us, it's very dangerous because he knows very well to Panathinaikos team, the players. And I am sure that in his first season in the EuroLeague, he will make a good job, like he was one of the best player ever in the EuroLeague story. And I believe that for the future, he will be one of the also best coach in the EuroLeague. So all the best for him. And I hope that he will make very good season, of course, after tomorrow.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο Εργκίν Αταμάν. Θα πω εγώ γρήγορα τι είπε. Ο Κωνσταντίνος Καρατζάου μας βοηθήσε. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Μην τρέπεσαι, μίλα στο μικρόφωνο.
Γεια σας και από μένα.
Ωραία. Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος. Δεν είναι φάντασμα. Μάιρα, μίλησε. Θανό, Λέει δύο πράγματα βασικά. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε όλες τις δηλώσεις. Ήθελα τροφή για σκέψη με βάση αυτά που είπε στη Media Day. Να σταματήσουμε τους περιφερειακούς της Μονακό, λέει. Λογικό, ναι, γιατί εκείνη η δύναμη. Ναι. Η δύναμη πυρός της ομάδας του Πριγκιπάτου, της ομάδας του Σπανούλη πλέον, και πλέκει το εγκόμιο του Σπανούλη, μεγάλη προσωπικότητα, θα γίνει μεγάλος προπονητής και στην Ευρωλίγκα και μας ξέρει πολύ καλά. Είναι τόσο σημαντικό δηλαδή ότι είναι ο Σπανούλης που τους ξέρει πολύ καλά. Υπάρχει ομάδα στην Ευρωλίγκα που να μην ξέρει καλά τον Παναθηναϊκό, τον πρωταθλητή Ευρώπης?
Εντάξει, τώρα και αυτές οι δηλώσεις του Αταμάν, ξέρεις, είναι και λίγο.
Φιλοφρονήσεις.
Πρέπει να τις πει, ναι. Πρέπει να τις κάνει. Σέβεται προφανώς το Σπανούλη, όπως όλοι στην Ευρώπη. Οκ, αλλά τώρα ότι μας ξέρει σημαντικά όταν.
Όλοι ξέρουν τους πάντες.
Με τα σκάουτινγκ που κάνουν οι ομάδες, ξέρουν ακριβώς κάθε παίχτης, αν κάνει δεξιά ή αριστερή τρίπλα όταν ξεκινάει, ξέρεις, είναι υπερβολικό.
Πάμε.
Αλλά. Ναι. Εντάξει. Αυτό που. Να πω την αλήθεια, για μένα η Μονακό είναι μια κατάλληλη ομάδα για το Σπανούλη. Αυτή τη στιγμή.
Ακατάλληλη, είπες ή κατάλληλη?
Κατάλληλη.
Κατάλληλη. Γιατί?
Γιατί θεωρώ πρώτον ότι ο Σπανούλης είναι μεγαλύτερο μέγεθος από τη Μονακό, οπότε μπορεί να πάει εκεί και να κάνει ακριβώς αυτά που θέλει. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι θα έχει λεφτά να φτιάξει την ομάδα όπως τη θέλει εκείνος όταν είναι.
Του χρόνου.
Ναι. Και ένα τρίτο είναι ότι έχει παίχτες όπως ο Καλάτσης, ο Παπαγιάννης, ο Τζέιμς. Είναι παίχτες που μπορεί να τους εκμεταλλευτεί και τους θέλει τέτοιους παίχτες ο Σπανούλης. Δηλαδή έχει ρόστερ. Αν εξαιρέσουμε λίγο ένα θέμα εκεί στο 4-5-3-4, τέλος πάντων στο forward, νομίζω όλα τα άλλα είναι ένα ρόστερ που μπορεί να το αξιοποιήσει ο Σπανούλης.
Πάμε γενικότερα. Για το απόψινό παιχνίδι τώρα.
Για το απόψινό παιχνίδι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός καταρχάς θα πρέπει να βγάλει αντίδραση. Δηλαδή πρέπει να του έχει γίνει μάθημα το πώς μπαίνει στα παιχνίδια στις τελευταίες 2-3 εβδομάδες που χάνει ένα ημίχρονο. Περιμένω δηλαδή σήμερα να μπει από το πρώτο λεπτό και να δαγκώνει λαρίγια. Άμα δεν γίνει και σήμερα, νομίζω ότι μετά θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα στην οτροπία του Παναθηναϊκού, γιατί έχει γίνει πολύ συχνό φαινόμενο τελευταία. Ένα δεύτερο είναι πώς θα σταματήσει το James, προφανώς, και επειδή έχει περάσει και πολύ κάτω από τα ραντάρ, να πούμε ότι ο Κόμπο κάνει εκπληκτική χρονιά φέτος. Είναι πολύ καλύτερος από τον James στα παιχνίδια.
Είναι αλήθεια. Είχε και τραυματισμούς ο James. Μην ξεχνάς ότι άργησε να μπει, διότι έκανε την λεπτή επέμβαση με την κύλη στη μέση. Ένα. Δύο. Τις τελευταίες μέρες έχει θέμα με τη γάμπα. Τώρα βεβαίως το ιατρικό team της Μονακό άναψε το πράσινο φως και λέει είναι 100% έτοιμος για το απόψινο παιχνίδι. Αλλά έχει θέματα ο James. Συμφωνώ απόλυτα για τον Οκόμπο.
Θέλω να πω ότι την ομάδα την κουβαλάει ο Κόμπο φέτος, δεν την κουβαλάει ο James. Αυτό εννοώ.
Ναι.
Άρα δεν είναι μόνο ο James που θα πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός, είναι και ο Κόμπο.
Ναι.
Συν όλα τα άλλα τα παιδιά που είναι καλοί συμπληρωματικοί παίκτες, αθλητικοί, μέγεθος. Δηλαδή είναι μια καλή ομάδα η Μονακό. Τώρα το τι θα προλάβει ο Σπανούλης να τις δώσει μέσα σε 2-3 μέρες, εντάξει, αυτό λίγα πράγματα φαντάζομαι. Ίσα λίγο πιο πολύ έτσι, την εμπιστοσύνη σε αυτούς τους, τη σκληράδα και το leadership, αυτό που βγάζει ο Σπανούλης σε όποια αίθουσα και να μπαίνει, γεμίζει leadership.
Έχω πει αυτό. Απόλυτο φαβορί και απόλυτο πλεονέκτημα έχει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Συμφωνείς?
Καλά, εννοείται. Δεν το ζητάω. Εννοείται. Απλά θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός, αν μπει από την αρχή καλά, θα είναι, όπως το λες, θα είναι το απόλυτο φαβορί. Αν μπει πάλι και δωρήσει ένα ημίχρονο, δεν είναι καλό σε αυτούς τους παίχτες να τους αφήνεις να παίρνουν ρυθμό.
Ναι.
Δεν είναι καλό. Γι' αυτό το λέω.
Με νίκη του Παναθηναϊκού, πάλι χέρι-χέρι οι δύο αιώνιοι στη βαθμολογία, αλλά κάτω από την κορυφή.
Εντάξει. Κάτω από την κορυφή, είναι νωρίς ακόμα. Θεωρώ ότι χέρι-χέρι θα πηγαίνουμε στο τέλος. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα έχουν μεγάλες διαφορές. Και θα είναι στο πλεονέκτημα όπως και να έχει. Δηλαδή, δεν βλέπω πώς να
είναι. Λες την πρώτη τετράδα. Σημασία έχει σε ποιες θέσεις θα είναι.
Εντάξει. Το θέμα είναι να έχουν πλεονέκτημα, Βαγγέλη, να πάνε στο Final Four.
Αυτό βλέπεις εσύ, όχι τον τελικό.
Εντάξει. Δηλαδή,
γιατί αν παίξουν μεταξύ τους δεν πάνε σίγουρα στον τελικό.
Εντάξει.
Για την Ελλάδα θα είναι μισή χαρά. Η απόλυτη χαρά θα είναι να τους δούμε στον τελικό.
Καλά,
τους δυο τους.
Δεν το συζητάμε. Μακάρι να βγουν πρώτη, δεύτερη. Ή ξέρω εγώ, απλά ξέρεις, είναι και η κατάρρευση της πρωτιάς που αρχίζω και την υπολογίζω σιγά σιγά.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, ΑΕΚ, για να κλείσουμε. Για να διαβάσω και μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε σχέση με τα ποδοσφαιρικά και τα της Θεσσαλονίκης. Ναι. ΑΕΚ, τι έχουμε. Δεν σε ακούω. Δεν σε ακούω. Τι συμβαίνει.
ΑΕΚ έχουμε. Ναι, όχι. Θα τη διάβαζε τώρα.
Όχι, μετά.
Στην ΑΕΚ ετοιμάζονται για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο αύριο
και κλεισμένο των θυρών, ναι.
Ακριβώς για την τιμωρία από το παιχνίδι με τον Προμηθέα.
Ναι.
Βρίσκεται στην αγορά. Έχει κλείσει κόμπο γκάρτ που θα έρθει να πάρει τη θέση και το ρόλο του Αλίν. Σαν
τον οποίο ανανέωσε και, και τον έδωσε ή θα τον δώσει ιδανικό.
Τον έχει δώσει ιδανικό στην Σόπολ Τρέφλιντ
στην Πολωνία.
Στην Πολωνία, ναι. Στην Πολωνία, ναι. Την έχουν ανακοινώσει. Θα παίξει εκεί το παιδί μέχρι το καλοκαίρι και το καλοκαίρι θα επιστρέψει.
Ξέρουμε το όνομα του Κόμπο Γκάρντ.
Όχι, δεν το ξέρουμε ακόμα γιατί είναι σε ομάδα με συμβόλαιο. Περιμένουμε να αποδεσμευτεί και μετά θα ανακοινωθεί.
Άρα αυτή είναι και η είδηση. Η ΑΕΚ θα ανακοινώσει μεταγραφή λογικά Δευτέρα-Τρίτη. Κάπως έτσι.
Λογικά ναι. Λογικά, ναι.
Υπάρχει
λογικά,
ναι. Κάτι άλλο.
Και κοιτάζει ακόμα στην αγορά για ψηλό, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Κοιτάζει για ψηλό, mm-hmm. Για να αντικαταστήσει κάποιον ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που θα έχει αυτός που θα βρει.
Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε από εβδομάδα. Θάνος Τσίμπος. Θάνος Τσίμπος με την ανάλυση του και για το χθεσινό ματς του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν και για το απόψινό του Παναθηναϊκού και για τις ειδήσεις, τις μεταγραφικές εξελίξεις δηλαδή, που αναμένουμε στην μπασκετική. Α, και Μάιρα Ξίδη με ένα τραγουδάκι για να γυρίσω για να διαβάσω τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, για το θέμα που θίξαμε με Καρυπίδη, Ταχιάο κτλ. Και όλα όσα έχουν διαμειφθεί εν ώψη των εγγενείων του μετρό της Θεσσαλονίκης σε λίγα δευτερόλεπτα. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jam. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that Timmy, not the city of sin, none. Hey, shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. And cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that Timmy, not the city of sin, none. Hey, shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. Λοιπόν, πάμε για το κλείσιμο, για να έρθει ο Κώστας Κουκουλάς για τη δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Αναλυτικά θα διαβάσω την ερώτηση του δημοσιογράφου και την απάντηση του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, για το θέμα που είπαμε. Ερώτηση δημοσιογράφου. Σύμφωνα με την καταγγελία του κυρίου Ταχιάου, ποδοσφαιρικός παράγοντας έθεσε θέματα ασφαλείας των εγγενείων του μετρό λόγω ποινής που επιβλήθηκε στην ομάδα του. Στη συνέχεια η ποινή αυτή αναβλήθηκε. Θα ήταν λάθος να υποθέσει κάποιος πολίτης ότι έπιασε τόπο η προειδοποίηση του παράγοντα προς την πολιτεία. Είναι η ερώτηση στο briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου του δημοσιογράφου και η απάντηση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη. Θα ήταν λάθος, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα δείχνει μια κυβέρνηση που δεν υποκύπτει σε εκβιασμούς και πηγαίνει στην τακτική δικαιοσύνη. Εν προκειμένου πήγε στην εισαγγελία ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα υποδομών που φαίνεται ότι απειλήθηκε και συνεχίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δείχνουμε μηδενική ανοχή σε αυτές τις πρακτικές, σε συνέχεια μια σειράς παρεμβάσεων σε πολλά πεδία και αποκαλύψεων για κυκλώματα σε εφορίες, φυλακές, στην κάθε λειτουργία του κράτους, γηπέδων κλπ. Η δικαιοσύνη αποφασίζει, λέει ο κ. Μαρινάκης, εάν κάποιος έχει κάνει κάτι. Και συνεχίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε απάντηση του ερωτήματος του δημοσιογράφου. Το δεύτερο πράγμα που είπατε, δηλαδή το να υποθέσει κάποιος πολίτης εάν έπιασε τόπο η προειδοποίηση του παράγοντα προς την πολιτεία, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το δεύτερο πράγμα είναι απόφαση της αθλητικής δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επηρεάσει αποφάσεις της αθλητικής δικαιοσύνης, ούτε μπορεί να κρίνει εάν είναι λανθασμένη μία απόφαση. Μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί με μία απόφαση. Και επίσης μπορεί να την προσβάλλει μία ΠΑΕ και να ασκήσει όλα τα μέσα που της προσφέρει ο νόμος. Δεν επιτρέπεται όμως κανείς να χρησιμοποιεί τη δύναμη μιας ομάδας και την οργή των οπαδών για να εκβιάζει το κράτος και τη δικαιοσύνη. Αυτό δεν θα γίνει ανεκτό, είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως και ολοκλήρωσε. Για να γίνουμε σοβαρό κράτος δεν αρκούν μόνο πολιτικές. Για να επιστρέψουμε στους πολίτες όσα στερήθηκαν, πρέπει να αλλάξει και αυτή η κουλτούρα που καλλιεργήθηκε τα τελευταία χρόνια. Και με αυτό ολοκληρώσαμε και την σημερινή εκπομπή και το σημερινό κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα έρθει ο Κώστας Κουκουλάς για τη δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα με περισσότερες λεπτομέρειες, με περισσότερα ρεπορτάζ από όλα τα σπορ και όσα έγιναν κυρίως χθες στις 3 αναμετρήσεις των ομάδων μας στα ευρωπαϊκά κύπελα ποδοσφαίρου. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't. Started to cry, but then remembered.